Ek sê vir jou goeiemôre en welkom by nog 'n aflewering van ons manne stories. Vandag is spesiaal en is so klein bietjie anderster omdat ek twee manne saam met my hier het en dit is vir my heerlik om te kuier saam met Hardus en Stefan. Nou ek sê vir julle goeiemôre Hardus en Stefan.
Goeiemôre en baie dankie dat ons hier kan wees. Ek is baie excited.
Dis Stefan wat nou sommer ingeduik het. Hardus van jou kant af.
Nee, goeiemôre Miller en baie dankie vir die voorreg wat ons het om net 'n bietjie ons harte te kom praat oor die manne.
Dis so lekker om dit te kan hoor. En manne het nodig om so 'n bietjie uit hulle harte uit te praat. Normaalweg doen manne nie dadelik en aanvanklik hartstories nie. Dit vat so rukkie. Vrouens is vinniger vriendelik en oop met hulle harte, maar manne is so 'n bietjie anderster.
Dit is waar daai Miller, definitief. Ek dink ons hou baie van ons emosies binne in onsself. Want ons moet man wees.
Ja.
Maar ons is so, ek dink ons is so groot gemaak. Ons moet sterk wees. Moenie te veel emotions wys nie. Jy weet, jy moet kragtig wees. Jy moet daar wees. Jy moet die protector wees.
Ja.
Maar as jy om 'n klomp ander mans kom, in my ervaring waar ek nou so met die mensgroep gejoin het en alles, jy moet oopmaak. Jy moet vir iemand kan verduidelik wat gaan in jou lewe aan, wie jou kan help. As 'n ander man, om 'n ander man te kan help.
Stefan, dit is so belangrik wat jy daar sê. En vandag, omdat julle twee by mekaar is, julle het nie bloedverwant pa en seun nie, maar ons praat vandag so bietjie oor pa en seun en eintlik bietjie oor mentorskap. Hoe daar nood is aan vaderskap en vaderskap wat gedemonstreer moet word aan die jonger generasie. Hardus, jy's die gryser ene tussen die twee. Jy kleer dit al gereeld, net so. Dit klink, maar vertel gou 'n bietjie, wie is jy, Hardus?
Miller, baie dankie. So ek sê, ons is nou bedrieg, ek my vrou sedert 1999. En ons het besef daar kort iets in die kerk. Ons hou kerk elke Sondag en ek was eintlik 'n predikant van 'n kinderkerk. As ons dat die opname gedoen het, getel het, dan is dit vrouens en groot hoeveelheid kinders. Dit klink op soos die Bybelse tyd.
So daar was min mans.
Daar was min mans.
Mm-hmm.
En die Here lei my toe om te fokus op die manne. En ons het baie kontroversieel opgetree. Ons het alle vrouebediening, vrouekampe goed gestop.
Ek kan dink daar was 'n paar tannies wat nie so gelukkig
baie
was nie.
Ongelukkig. Maar die Here het vir ons sê fokus op die manne en red die gesin.
Mm-hmm. Dit is ook 'n feit dat as 'n man by die Here uitkom, dan gaan die gesin volg.
Dit is waar daai definitief.
En dit is toe wat ons begin het met 'n manne bediening. Op 'n Saterdagoggend, winter en somer, 6 tot 7. En waar ons as manne bymekaar kom te bid om gemeenskap te hê, fellowship te hê
en harte te deel.
Harte te deel waar ek my masker kan afval en ek kan huil as ek moet.
Ja. Hardus, weet jy, ek kan met alle eerlikheid sê ek weet van talle groepe manne wat net deurdie loop van die week een of ander tyd by mekaar kom. Partyk is dit in 'n koffie shop op 'n Dinsdagoggend, Woensdagoggend, om die waar te sê ek was vanmôre by so 'n groepie waar 'n klompie ouens net om 'n tafel sit en koffie drink en net lewe deel. En maar hier jy het 'n leemte raak gesien om te sê ek wil eintlik begin en optree as 'n vader vir die jonger manne. Is dit wat ek
dit
by jou hart hoor?
Aanvanklik het ek begin met mentorskap. Ek kom uit 'n sekulêre agtergrond uit van mentorskap, loopbaanontwikkeling, prestasie-evaluasie. Dis my agtergrond voor ek in die bediening ingegaan het. En ek besef toe daar's 'n probleem area binne die kerk.
Mm-hmm.
En die Here help my konnekteer my met 'n paar mense oor vaderskap. En ek het 'n boek geskryf daaroor.
Mm-hmm.
Oor die vaderskap, mentorskap, disipelskap. En dit is alles 'n facet van een van die ander. Maar vaderskap kom wat ek myself investeer in my geestelike seuns, soos Paulus met Timoteus, Paulus met Onesimus. Dis 'n Bybelse beginsel waar ons dan sit met drie mans, 1-1. Een keer 'n maand sit ons met hulle en ons doen begin van die jaar visieverklaring. Waar wil jy wees einde van hierdie jaar?
En jy maak op so 'n manier beleggings in hierdie manne se lewens. Ek kom agter, Hardus, dis eintlik 'n behoefte en 'n begeerte en iets van 'n bediening wat binne in jou 'n begeerte was om uit te kom. En dis hoekom jy hierdie, kom ons noem dit mentorskap, vaderskap, uit te kon leef.
En dan, deur die loop van die jaar, dan sit ons, met die, Stefan as jy is, is een van die geestelike seuns, dan kom sit ons een keer 'n maand, Stefan, dis waar jy oor 'n jaar moet wees, na 'n maand, dis waar jy moet wees, hoekom is jy nie daar nie? In steede dat ek einde van die jaar evaluasie doen, toe is daar eerder 'n deurlopende investering van kennis, van verhouding, want niks kan gedoen word van uit 'n nie verhouding. So ons fokus is verhouding.
Ja, en op so'n manier leer jy hulle mekaar ken. Stefan is 'n jong man, en jou haar is die donkerste van ons almal hier. En Stefan, net so klein bietjie, hoe het jy groot geword? Vraag is eintlik, hoekom het jy op 'n punt gekom waar jy besef het, jy het eintlik 'n vaderrol in jou lewe nodig?
Ek het groot geword in 'n Christelike household, NG Kerk, eintlik. Ek het nog altyd geleer van die Bybel, maar nie net die normale stories, jy weet, jy het nie intiem gaan kyk na hoe dit werk, hoe jy jou lewe kan uitpresteer. Ek meen, jy ken nie gewone goeters soos moenie slaap voor die huwelik nie, jy weet, trou, al die basiese goeters was daar so gewees. So, en ek het baie getravel, jy weet, ek was Amerika toe, Engeland toe, ek was 'n wereldkampioen in gymnastiek en tuimel. So ek het baie goed groot geword. Maar ek het basically te veel gekuier. Jy weet, ek kom uit hospitality uit, ek het baie begin drink, ek myself kan verloor op pad.
Daar was versoekinge langs die pad.
Maar soos ek nou terugdink eintlik, waar ek nou begin het saam met Pastoor Hardus en die Sonship, en my pa was nog altyd daar, hy's 'n Christelike mens, maar dis nie altyd maklik om na hom toe te gaan nie. So ek het iemand nodig gehad buite wat 'n bietjie meer kennis het, wat daar kan saam met my sit en vir my 'n bietjie vertel. Jy weet, dis soos in Acts waar Stephen is doodgemaak deur Saul en toe word hy Paul. Die meer intieme goeders, jy weet, soos ek kan ook dink dat ek het my ou lewe afgeskei om my nuwe lewe te begin. Ek kan nou nie my naam verander nie. Maar jy weet, en ek het, toe ek gered was, het ek geleer, okay, ek moet in hierdie goed inkom om te leer oor God, Christus, Christenskap, en ek het daai leiding nodig. En toe kry ek vir Pastoor Hardus, want daai gemeente het baie hard vir my gebid. Want ek was bietjie van die pad af gewees, soos eintlik baie. En jy weet, daar was geen meer entoesiasme of visie vir my lewe nie, want ek is single, of enkel, ek het nie 'n vrou of so iets nie, ek was engaged al 2 keer, ongelukkig nie gewerk nie, jy weet, so, ek het ook nie meer, jy weet, soos 'n basis gehad om vanaf te werk, jy weet, ek was goddeloos, kom ons stel het so, geen visie, geen plan, geen, ek is alleen, maar toe ek sommer die community en sommer die manne begin, jy weet, dis wat jy nodig het, maar is elke Saterdag, as ek daai 6 tot 7 daar by die manne groep is, dan is ek gelukkig. En dis omdat ons kan share, ons kan praat oor ons probleme en oor Christendom en ons geloof, wat het ons die week geleer, die maand gedoen, wie het ons gehelp, wie het ons gelei na die Here toe. Jy weet, en uit leierskap uit van Dr. Hardus af is amazing, want hy hou jou accountable vir wat jy doen.
Maak ek die afleiding dat dit nie noodwendig is vir net vir manne waar daar 'n afwesige pa is nie, maar dat 'n fisiese pa soms, hy het sy rol, maar as iets van 'n geestelike pa wat 'n ander rol kan vervul.
'N geestelike pa vervang nie 'n aardse pa nie.
Dit is mooi wat jy sê.
'N geestelike pa, as ons kyk na die term geestelike pa, moet hy eintlik bietjie aangepas word. Die rol van 'n geestelike leier in die lewe van 'n seun in die huishouding, in the household of faith, is eintlik om sy sielsdimensie in lyn te kry met sy geesdimensie. Want ons het een geestelike pa eintlik, ons is die hemelse Vader. Maar my werk as geestelike vader is om hierdie jong mense nie net vir ouderdoms gewys nie, maar hierdie manne te vat om hulle sielsdimensie in lyn te kry met die woord van God. Alles oor my lewe, my emosies, my gedagtegang, my uitkyk op die lewe aan te pas. Want as ek tot bekering kom, is my gees onblikkelik vernuwe. So ek is eintlik meer 'n sielsvader as 'n geestelike pa.
Dis mooi gesê. Stefan, hoekom sou jy toestemming gee vir iemand soos Hardus om inspraak in jou lewe te gee?
Jo. Okay. Dit is weet jy, want ek as vir myself, ek moet iemand daar hê wat my leiding kan gee.
Jy het behoefte aan iemand.
Ek het behoefte en pastoor Hardus, hy het die credentials. My ouers het hom ook geken en ek het altyd geweet van die community en die kerk en alles, maar soos ek sê, was nie geïnteresseerd nie. Jy weet. En toe ek hom ontmoet, is dit net van wow, okay. Hy weet waarvan hy praat. Ons kan na hierdie man luister. Jy weet, en toe het ons deurgegaan hierdie proses gaan hoe om 'n son te wees, wat gaan my verpligtinge wees? En toe sê ek, maar dis 'n commitment. Dit is in die eerste plek is 'n commitment wat jy maak aan jouself om te luister na iemand wat weet waarvan hy praat, die vader van die huis. Al is hy nou nie jou pa nie, maar hy lei jou nog steeds. En hy hou jou, soos ek weet, hy hou jou op jou lyn. En hy remind jou van soos tiendes, jou first fruits en daai tipe goed.
Sekere beginsels.
Ja, beginsels en daai beginsels help jou in die lewe. Want as jy daai commitment kan maak en jy bly by dit, glo my, dit raak net beter. Ek self uit my eie situasie uit het ek gegroei in die laaste 3 jaar. Ek het nou die dag met hom ook gepraat. Ek voel asof ek actually 'n plateau geslaan het waar ek voel ek groei nie meer nie, maar hy sal jou mind, kyk wat het jy in hierdie laaste 3 jaar bereik. Ja, jy voel dalk nou op 'n plateau waar jy nie kan hoor gaan nie, maar jy is besig. En nou sit ek in 'n radiostasie.
Maak ek die afleiding dat om perspektief te help gee vir hierdie jonger manne of vir ander manne is een van die beginsels wat hulle kan waardeer?
Ek het 'n illustrasie wat altyd vir hulle wys. Is soos 'n bergpieke met valleie. Jy kom, dis soos amper die honeymoon fase. Wow, dis wonderlik om die Here te dien. En jy bid nog net as die gebed al beantwoord en jy het al hierdie wonderlike ervarings. In die volgende oomblik sit jy onder 'n vallei. Jy bid, maar daar's nie antwoorde nie. Jy raak bekommerd en jy weet nie wat gaan aan nie. En dis daai tyd, die toepassingstyd van wat ek geleer het. Ons kan terug aan die ou manier toe, want dis die eerste wat ons wil doen. Of ons gaan vorentoe gaan. In beide kante gaan jy bergklim. Want jy is in die vallei.
Ek hoor.
Moenie 'n besluit in die vallei neem nie. As hulle soos hy nou op plateau bereik het, dan eers jy onder. Pas net toe. Hou net aan om die regte dinge reg te doen. En dan gaan daar weer 'n eskalasie kom in my verhouding, nuwe openbaringskennis. Want die Here gaan nie vir ons nuwe goed gee as ons nie die oues 'n oorwinner in deel van ons lewe gemaak het nie. En dit is, ek dink die rol van 'n geestelike pa is om die seun te vat uit sy frustrasievlakke uit. Sê man, jy's nie eendag wat daar was nie. Ons almal gaan op 'n stadium daardeur.
Dis miskien baie goed om te hoor dat Stefan uit 'n jonger hart om te hoor, die ouer garde het deurgegaan en gaan miskien met tye nog nie selfs daardeur presies waardeur jy ook gaan.
Ja.
En te leer uit die wysheid en om te sê omdat ek iemand vertrou, kan ek hom in sy voetspore probeer volg.
Yes, ja, definitief. Want ek kyk
nou vir my boek.
Okay. So pastoor Hardus het actually of dokter Hardus het 'n boek geskryf, The Bottom of the Pit Experience. Nou dit het met hom gebeur toe hy nou in die hospitaal was en toe hulle uit infeksie op sy toon gekry en met 'n toon afsit. En man, ek kan eerlikwaar sê toe ek daai boek gelees het, hy het verduidelik as 'n pastoor hoe laag hy was in daai situasie, hoe disappointed hy was, nie met die Here nie, maar met die situasie. Maar uit daai situasie het 'n boek gekom en toe ek daai boek gelees het, toe dink ek by myself, maar as 'n pastoor, en ek was al daar, toe ek het lees, toe ek op dwelms was, was het soos, daar was net, wat gaan ek nou doen? Ek is nou hieronder, jy weet nie meer wat is daar? Maar jy het niks om aan vast te klou nie. So, dis waar die Here ingryp en sê, God will always be there. Dis basis waar die boek, dat enige iemand, allemaal, drug addicts, enige addiction, even soos ongeluk, kan jou tot in die onderste van die duisternis bring, diep in die gat, maar dat God sal altyd daar wees.
Hoor ek dat jy sê, hy kon ook identificeer, al was die situasie anders. Jou situasie was iets anders, maar dieselfde emoties
yes,
eintlik.
Definitief, toe ek het lees, ek is soos, en ek het toen nie vir hom gaan keir in die hospitaal nie, maar na ek die boek gelees het, was ek baie jammer dat ek het nie gedoen het nie, want ek is soos, ek was al daar pastoor. No. maar, en dit is nice, want ek kan nou met hom gesels, ons het een vlak wat ons mekaar verstaan, so hy weet hoe ek gevoel het, en jy weet, met al sy experience, sy travels, hy het al hoeveel kerke opgemaak, leiers oor die wêreld geplanteer, en jy weet, dit is goed om so iemand te ken, wat jou die leiding kan gee, want ek was leidingloos, jy weet, ek het net gewandel deur die paadjies, jy allemaal bid vir jou, maar, en ek het self, toe ek gered was, het ek gesê, okay, ek gaan hierdie stap vat, en ek gaan na iemand toe gaan, wat weet waarvan hulle praat. Want nou, en ek het ook begin video's kyk, en meer geïnteresseerd in die geestelike paar daarvan, want dis een heeltemal ander dimensie, in my opinie, weet, waarin jy moet raak. Soos, daar is verskillende maniere om te bid. Dis een van die interessantstes wat ek van nou is, soos intercessions. Ek het nie geweet daarvan eers nie. Ek was soos, okay, daar is trappe van vergelijking wat jy kan volg om met die Here te praat, die tyd te spandeer, te meditate op die woord. En dis waar Hardus my baie help. Hy gee my constant 'n plan.
Mm-hmm.
En hy verwag results.
Ek hoor Stefan, dit is 'n jy laat toe om 'n pad mee geloop te word en daar is sekere dinge wat jou geleer is. Hardus, wat gebeur in jou binnenkant, in jou emoties, wanneer jy sien, hier is, en Stefan is een van die voorbeelde van 'n seun, 'n geestelike seun, wat gebeur in jou emoties as jy sien, iets in jou lewe dra oor en maak 'n bydra in 'n ander man se lewe?
Ek dink, daar kan nie 'n groote bevrediging in jou gemoed wees, om te kan sien vrug wat gedra word nie, investering wat die moeite werd is nie, want moenie my skeef verstaan nie, daar is stories, daar is verhale wat nie gewerk het nie, wat jy investeer en jy sien nie dadelik die investering nie, en nie allemaal in wie jy investeer gaan jy in jou kerk bly nie. Daar is mense wie investeer, wat uitgaan. Maar, wat belangrik is, is dat jy besig is om jouself te dupliseer na plekke toe, waar jy nooit so gekom het nie. En vir ons as mens, ons allemaal by ons houer, dis ons menslike natuur. Maar, wat wonderlik is, Johannes 15, 16 sê, jy moet vrug dra, wat sal aanhou vrug dra. Ek meet my sukses nie in my geestelike seuns nie. Ek meet my sukses in my geestelike kleinkinders.
Dis baie mooi gesê.
Wat is vrug?
Ja.
Wat vrug dra?
Maar ek hoor ook, jy sê, dis somtijds bly hierdie ouwens sê by jou nie, maar jy die beleggings gemaakt, jy die saad gesaai in lewens wat moontlik vrug gaan hê op 'n ander plek, nie noodwendig in jou omgewing nie.
Een voorbeeld daarvan, ons deur al die jare was ek betrokken met leierskapontwikkeling, seuns oprig, help met gebedsopleiding en preekopleiding, en. Ons 3 gemeentes van ons eie in ons bediening, maar ons het 19 ander help plant in om Pretoria, wat op een of ander manier deur ons hande gegaan het. Lyk het goed op ons boeke? Nee. Maar het gaan nie oor ons boeke nie. Want dit wat ons doen, het ewigheidswaarde.
Mm-hmm.
vir die dag van môre. Ons sal dalk eers eendag in die hemel agterkom wat het ons gesaai. So, maar daai bevrediging om terug te staan sê dis die moeite
werd. Ek hoor daai bevrediging is 'n groot woord, daai innerlike satisfaksie om te besef al sien ek nie nou die opkoms van hierdie saad nie, maar iewerster kom hy op en dit maak 'n verskil in die omgewing.
Dit moet opkom. Dit moet, want die woord van die Here is waar.
En kyk, ek dink ons nou in het, ons leef nou in 'n tyd, jy weet, in die 2000s, 2020s, jy weet, baie anderste as voor. En Christendom kom nou baie meer op, ek dink, want die wêreld verander. Maar ek dink, want soos pastoor sê, is ons kinders is wat ons gaan moet oordra. Jy weet, ons moet investeer in wat ons kinders leer. Ons neefies, ons niggies, ons almal. Jy weet, want ek dink baie keer is ons land 'n bietjie leierloos. En ons kort daai leiers om live by example, voorbeeld. Jy weet, soos jy leef, sal ander mense jou volg. So ek dink definitief dat God ons help hiermee. En dat Ardis is 'n baie goeie teacher in daai sens vir my, want ek verstaan hoe hy dit oordra. Hy maak dit baie nie simplistiek nie, want die Bybel is definitief baie kompleks. Net as jy intiem daar wil ingaan.
Maar daar's 'n goeie verduideliking.
Yes. En hy lê dit uit mooi vir jou. Jy weet, so vir 'n persoon soos ek is nou al 3 jaar wat ek probeer studeer, jy weet, maar dan sal elke keer nog steeds soos vra wat jy weet. En jy kan hom enige tyd, dit is soos 'n wat sal hy, mense wat jou, jy weet, 'n motiverings persoon wat jou deel, jy kan hom net opbaai en vir my vra en sê, luister, ek verstaan hierdie nie. Dan sal hy vir jou meeting boek en jy kan ingaan en ons kan lekker gesels daaroor en as ons saterdag ons manne groep het, dan deel ons dit daar.
Ek dink ons stem met mekaar saam as ek sê dat die Here te plan met die manne van Suid-Afrika. En waar julle by mekaar kom op saterdaoggende, ons kom by mekaar vrydagoggende en so kom daar groepe by mekaar, baie baie groepe en die manne van ons land, dink ek, as ek dit so kan sê, is hoog op die Here se agenda sodat hy 'n land kan impakteer.
Exactly, yes.
Is absoluut so. Absoluut so. En ek dink dis tyd dat ons as manne, seuns van God, elke sfeer van die lewe, in die kunste, in die op die markpleine, in die politieke arena, op die sportsarena, moet ons voorstap en die leiding neem. Want ons het so maklik met ons kerk gehou op Sondag en nie kerk gewees nie.
In die res van die week. Dit is so lekker om met julle te kuier terwyl jy van die sportarena praat. Net 'n laaste vraag van my kant af. Jy die gimnastiek wêreld, doen jy nog steeds die gimnastiek dinge, Stefan?
Basically ek is nou meer in die kickboxing en UFC en nou op die oomblik. Maar ek is nou besig met my coach van Russia weer op Facebook. Ek kom nou eens weer by om met my coaches te praat en met soos daar's 'n klub net daar onder by ons. Ek moet eers weer, maar ek kan dit nog doen. As jy dit is wat jy vra, kan dit nog steeds doen. Ek kan nog steeds backflips doen, ek kan nog steeds coach. Ek kan, maar ek's nog nie terug in die veld.
Jy kan bly wees, ons is nou op die lug en nie op die televisie nie. Anders het ek vir jou gevra, doen ge vir ons.
Ek sal dit doen. Ek sê jy moet my nie deer nie. Nee, ek oefen baie hard hier aan, glo my.
Dit is so baie lekker om saam met julle te kuier. Dis in die omgewing van 5:55 en ons maak klaar 'n laaste woord van elkeen van julle af.
Ja,
kort sinnetjie.
Ek wil net baie dankie sê vir die dat ons hier kan wees vandag. Ek het dit nou nie expect nie, dis 'n fantastiese gedeelte van my leerwese hierso, dat ek nou in 'n radiostasie nog altyd my eie podcast ook begin. So hier is die begin.
Ja, miskien is dit die begin van baie.
Ek hoop so, maar ek wil net sê weer eens baie dankie dat julle my toegelaat het en dat ek ons kon record en saam met Dr. Hardis. Man, dit was an amazing experience. Baie dankie.
Hardis, van jou kant af 'n laaste woord.
Baie dankie vir die voorreg. En dan vir al die manne. Be real.
Ja,
Just be real.
Mm. Amen.
Leef jou die passie vir die Here uit. Just be real.
Ek dink met hierdie kosbare wenk van om net eg te wees, maak nie saak waar jy is nie, in die sportwêreld, die politieke wêreld, ja, waar jy jouself ook bevind in besigheid, hoe ook al, wees net jouself, just be real. Tot volgende week, ja, dan kuier ons weer met 'n volgende man en vertel en hoor hoe klink sy storie.
Awesome, okay. Baie dankie.